sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15. Nesrečno poimenovanje Japonske univerze. Pozdravljeni v svetu novic iz akademskega in univerzitetnega polja. Začenjamo z novicami o protestih. Naša prva postojanka je v Pakistanu, kjer so v torek protestirali proti zaprtju dekliških šol v okrožju Panjguru. Tam so številni aktivisti, člani nevladnih organizacij, študenti, politične stranke in celo pisatelji zahtevali zaščito in promocijo izobraževanja za deklice. Odločitev o prisilnem zaprtju dekliških šol je bila sprejeta potem, ko je podzemna militantna skupina zahtevala zaprtje vseh dekliških izobraževalnih ustanov v Panjguru. V nasprotnem primeru so nejasno zagrozili, da bo prišlo do posledic. Naslednja postojanka nas čaka v Libanonu, kjer so v torek in sredo protestirali univerzitetni delavci, ko vlada ni potrdila novih dekanov ali zaposlila pogodbenih učiteljev za nedoločen delovni čas. Ti namreč za razliko od redno zaposlenih prejmejo plačo le enkrat na dve leti in nimajo pravice do vpisa v Nacionalni sklad socialnega varstva, četudi imajo doktorat in so zaposleni na univerzi že leta. Trenutni dekani pa so na čelu fakultet že od leta 2004, pri čemer večina dopušča znatne posege v avtonomijo fakultet strani šolskega ministra. Selimo se na drugi konec sveta in sicer v deželo vzhajajočega sonca. Dekan Japonske univerze je sit posmehovanja in zbadljivih komentarjev strani svojih akademskih kolegov iz drugih držav sveta. Razlog za to je ime univerze, ki sliši na ime Kinki University in tako z fonetičnega vidnika zveni enako kot angleški pridevnik Kinki, kar pomeni perverzen. Univerza je sicer dobila ime po japonski pokrajini Kinki, kjer že od leta 1949 deluje ena izmed največjih univerz v zahodni Japonski. Očitno so dekanu postali komentarji tako odveč, da se je odločil spremeniti ime univerze v Kindai, kar je mešanica besed Kinki in Daigaku, kar je japonska beseda za univerzo. Ker pa bo to možno šele leta 2016, bodo tako študenti in profesori morali še nadaljne prenašati pomenljive poglede in opaske. Le kaj bi bilo akademskih 15 brez novic iz anglosaškega sveta? V Angliji je raziskava pokazala, da se je kljub dvigu šolnin v zadnjih letih sam obseg pedagoških ur povečal zgolj za 10 minut. To pomeni, da plačujejo 9000 funtov za približno 14 tedenskih ur predavanj in mentorstva. Za majhno število ur je krivo tudi dejstvo, da so se številna predavanja preselila na splet. Kar 59% vprašanih študentov tako meni, da zaplačani denar ne dobijo dovolj, pri čemer proti šolninam govori tudi dejstvo, da med škotskimi študenti prevladuje kar 70% zadovoljstvo z univerzo, pri čemer ne plačujejo šolnin za svojo izobrazbo. Prejšnji teden je imela Anne Marie Slaughter, profesorica na Princetonski univerzi in nekdanja državna direktorica za načrtovanje politik Združenih držav, nadse zanimiv in provokativen nagovor novim diplomantom Univerze v Massachusettsu. Ne le, da je diplomante pozvala, naj kmalu začnejo razmišljati o tem, kako bodo usklajevali svoje karijere z družinskim življenjem, temveč je obenem moški del občinstva izvala, naj bodo pripravljeni na to, da bodo sposobni narediti žrtve tudi za voljo karijere svojih bodočih žena. S tem je opozorila na dejstvo, kako številne ženske še vedno pristajajo na to, da žrtvujejo lastne karijere za voljo karijer svojih partnerjev. Če tudi se je tega morda ni lotila na najbolj spreten način, pa je vprašanje o tem, ali bi v prenesenem pomenu prepustili napredovanje svoji ženi, izzvalo številne polemike. Nadaljujemo v domačih krajih, ki se očitno že spogledujejo s časom kislih kumaric, saj nas čaka bore malo novic. Študentska organizacija Slovenije jutri organizira javno predstavitev raziskave Euroštudent 5. Predstavitev bo potekala od 9. do 13. ure v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje in šport. Več o raziskavi nam je povedala predsednica projektne skupine raziskave Jelena Štrbac-Nemec.
Torej pač Euroštudent je v bistvu longitudinalna študija, ki se izvaja pač v širšem evropskem visokošolskem prostoru in na ta način omogoča primerljivost rezultatov med posameznimi državami. To je v bistvu peta raziskava, Slovenija je zdaj tretjič dejansko uradno priključena tudi projektu. Raziskava je potekala pač po enotenem vprašalniku, ki je skupen vsem sodelujočim državam, s tem, da smo imeli letos tudi možnost, da smo ga za Slovenijo še nekoliko priredili glede na lastne potrebe, torej dodali še nekaj dodatnih vprašanj, s čimer smo v bistvu določena področja želeli tudi podrobneje raziskati. K anketiranju so bili povabljeni vsi slovenski študenti, ki so dobili preko svojih visokošolskih zavodov tudi povabilo k sodelovanju pri raziskavi. Smo pa imeli v bistvu določene kvote po posameznih fakultetah, ki so bile nekako minimalno potrebne za to, da smo zagotovili v bistvu enakomerno zastopanost vseh študentov glede na področja oziroma pač visokošolske in višješolske zavode, na katerih študirajo. Področja pa obsegajo tako socialno problematiko, torej od bivanske problematike, prevozov, vprašanj stroškov študija in pa prihodkov, ki jih imajo študenti, do tem, ki so povezane neposredno za študijem, torej o vstopnih in izstopnih kvalifikacijah, poteku študijske poti, zadovoljstvo za študijem in pač posameznimi storitvami v okviru. In pa potem še nekaj vprašanj povezanih z mobilnostjo. Sami smo pa dodali tudi par krajših vprašanj v zvezi z obštudijskim obiskovanjem študentov.
Raziskava je vsebovala več kot 300 spremenljivk. Splošna slika položaja slovenskih študentov pa je sledeča.
Moram reči, da je v bistvu precej zanimivo, da so se za raziskavo potrdili določeni trendi, ki se kažejo. Recimo kot eden primer lahko navedem to, da je če dalje več študentov recimo zainteresiranih za mednarodno mobilnost. Potem druga zanimivost je bila recimo tudi ta, da je če dalje več študentov pripravljenih iskati zaposlitev tudi v tujini. Na to vprašanje je odgovorilo kar več kot 50% študentov pritrdilno. Potem pa so se recimo tudi določeni trendi, ki jih pač opažamo in na katere opozarjamo tudi pri pripravi zakonodaje, pokazali. Eden izmed teh je bilo recimo pri vprašanju povezanem z nadaljevanjem študija, ki so v več kot 80% recimo odgovorili, da želijo nadaljevati študij na drugi bolonski stopni in spet zelo velika večina teh, ki se je odločila, da bo študij nadaljevala na drugi bolonski stopni, bo to storila na istem visokošolskem zavodu, katerega tudi sedaj obiskujejo. S tem se je v bistvu potrdila naša domneva, da nekako študenti ne dojemajo prve bolonske stopnje kot neke zaključene celote, ampak da vidijo v bistvu kot praktično obvezo, da študirajo pač na prvi in drugi stopni. V socialnem položaju smo pa res veliko spremenljivk v bistvu zajeli od tega, kje študenti bivajo, do tega, kakšne prihodke in odhodke imajo, tako da še vedno se kaže, da v bistvu precejšen del populacije mora ob študiju tudi delati, zato da v bistvu si lahko pač pokrijajo z študijem povezane stroške, ki so še vedno pač dokaj visoki. Še vedno se kaže tudi trend, da v bistvu malo študentov upravičenih do različnih oblik pomoči se strani države, torej predvsem so tukaj pač mišljene štipendije. Je pa mogoče napram drugim državam, recimo tukaj bilo pač več študentov, ki pa še vedno koristi določene subvencije se strani države.
Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije sta danes napovedali protest za torek 3. junija, s katerim želijo izraziti nestrinjanje z zapleti pri subvencioniranju prevoza za študente in dijake. Več o protestu je povedal predsednik ŠOS-a Žiga Šmit.
Ključna zadeva je bila, da smo mi že od samega začetka, odkar je ta problem aktualen, zahtevali, da se problem uredi sistemsko in da če zakon predvideva, da imajo vsi upravičenci do teh subvencij čez celotno leto, da se tudi zagotovi sredstva za celotno leto. Že na začetku smo poudarili, da dvomesečnih rešitev, da si politika kupi nek politični mir pred volitvami, potem pa bomo kolateralno škodo plačevali mladi, ko bomo ostali sred poletja brez vozovanc pa brez sogovornika na vladi, ko bojo oni prodajali prazne obljube okrog, je za nas pač nespremljiva. In mi smo večkrat javno zahtevali, pa tudi na sestankih in pisno zahtevali od vlade, da nam da zagotovilo o sredstvih do konca leta. Tega do danes še vedno nismo dobili in enostavno se moramo zateči k drugim možnostim, da drugače na terenu izrazimo svoje nevoljo z tem predlogom, da se samo parcialno za 2 meseca rešuje problematiko.
Glede na to, da je v bistvu protest že čez nekaj dni, kako načrtujete mobilizacijo študentov in dijakov? Ker konc koncev pač tudi nekatere dolgotrajne kampanje včasih ne prinesejo velikega števila udeležencev na protestih. Kako boste to urejevali oziroma sklicevali?
Zaenkrat tu še ne gre za množične proteste, gre za protestno akcijo študentske organizacije in dijaške organizacije, s katero nameravamo poleg vsega pritiska, ki smo ga do sedaj izvajati tudi pritisk na terenu, vkolikor ne bomo uspešni oziroma dokolikor še vedno ne bomo dobili zagotovil, bomo ta pritisk stopnjevali. To definitivno ni zadnjič, ko bomo tudi na terenu izkazali svoje nezaupanje do vlade. To bomo delali postopoma, dokler ne bo problematika rešena. Točen potek protesta bomo javili v ponedeljek zjutraj, kako bo torek potekalo, se pa dogovarjamo skupaj z dijaško organizacijo, 52 študentskimi klubi in pa z vsemi 3 študentskimi organizacijami univerz, da študenti na neki simbolični ravni izrazimo protest na terenu.
Študentski obvestilnik!
Društvo za spodbujanje in razvoj mednarodnih odnosov MEOS organizira dogodek z imenom SIMUN, kar je krajše ime za simulacijo odborov Organizacije Združenih narodov. Če tudi bo dogodek potekal šele septembra, imate možnost prijave le še do 1. junija. Žal se ne morete več prijaviti za mesta vodi odborov, še vedno pa lahko sodelujete kot delegat oziroma delegatka. Če radi egotripate ob reševanju aktualnih globalnih problemov, medtem ko nosite obvezno predpisana oblačila, ki slišijo na ime Western Business, potem lahko več informacij poiščete na spletni strani www.meos.si. Vsi študenti, ki boste konec tedna prebili v rodnem kraju, ki leži v bližini ali v samem Mariboru, se lahko udeležite psihološke svetovalnice, ki jo organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru. Naslov svetovalnice je, ko te stiska, stiska, potekala pa bo v soboto ob 12. uri v prostorih organizacije. Kaj točno vas čaka, ni razvidno iz opisa dogodka, razen tega, da se je treba v primeru, da se najdete v naslovu dogodka, pogovoriti. Zgovorno. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij obvešča, da bo javni razpis za Zoisove štipendije za leto 2014-2015 objavil v juniju. Tisti, ki se boste zanjo prijavili prvič, boste obravnavani po novem zakonu o štipendiranju. Ostali pa bodo po stari zakonodaji obravnavani vse do prehoda na višjo izobraževalno stopnjo. Ob imenu Japonske univerze je smrtno resna ostala Klara O.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15 ker ok.
Akademskih 15?
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, če so potrebne.
O, akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj je tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.